E un set de presupuneri, presupoziții, axiome, postulate, adică niște fraze de bază prin care spunem cum vedem noi lumea aceasta, cum îl vedem pe om în lumea aceasta și cum vedem istoria. Acum, aceste presupoziții, lucruri care le pui înainte și le pui la bază, v-am arătat că nu sunt dovedite și nici nu pot fi dovedite. Deși am văzut că noi le putem ataca, noi putem spune, domnule, nu-i logică, pentru dumneata e evident, zici, de la sine înțeles, dar pentru mine nu-i de la sine înțeles. Și uite de ce logica mea spune că presupunerea asta a dumitale nu e adevărată. Prin urmare, noi putem ataca aceste presupoziții. Noi putem arăta dacă ele sunt logice sau nu. Și când vom începe lucru pe grupe, unul din lucrurile pe care va trebui să le discutați la grupe va fi tocmai acesta. De exemplu, să luați presupoziția de bază a materialiștilor. Lumea este numai materie. Nu există nimic dincolo de materie, nu este, există spirite, nu există Dumnezeu. Asta e presupunerea lor de bază. E logică? Noi zicem, nu-i logică. Cum dovedești că nu-i logică? Și la adunarea voastră pe grupe, va trebui să vă pregătiți și să discutați. Cum îi deschid eu ochii la un ateu să spun, domnule, presupunerea asta a dumitale de bază nu-i nici de la sine înțeles, nu-i nici autoevidentă, nu-i nici logică. Și să-i o poți demola. Al doilea lucru, sunt 7 presupoziții de bază. Ce-i lumea, ce-i omul, ce-i binele, ce-i rău, dacă putem cunoaște și cum cunoaștem, unde merge istoria, astea le punem înainte. Materialiștii, seculariștii pun ale lor, vin existențialiștii și zic, nu-i așa, e așa, după aceea vin panteiștii și ți-aduc cu totul alte presupoziții, vin după aceea New Age, și ți-aduc cu totul alte presupoziții și o să vedem că postmoderniștii aduc altele. Acum fiți atenți, la fiecare ne-am uitat la sfârșit unde i-a dus. La ce concluzii despre lume și viață am ajuns pe baza acelor presupoziții? E posibilă viața pe baza acelor presupoziții? Dacă vezi că o teorie, teoria nu e altceva decât o presupoziție. Teoria e un fel de a vedea lucrurile. Tu pui teoria înainte și după aceea începi să experimentezi pe baza ei și dacă vezi, domnule, nu mă duce unde trebuie. Înseamnă că teoria nu-i bună. Hai să pun înainte altă teorie. Prin urmare, avem și dreptul acesta să zicem, teoriile tale, presupozițiile tale, nu-s bune pentru că uite în ce fundătură te-au băgat. N-au explicat lumea și viața într-un mod satisfăcător. În Isaia 43, Isaia vorbește despre un om idolatru care se duce în pădure și taie un copac și dintr-o parte din copacul ăla face lemne de foc și își face ciorba pe focul ăla și din altă parte își face un idol pe care îl ia în mână și îi se închină și zice, tu ești Dumnezeu meu. Și apoi Isaia zice, și omul ăla nu se oprește să întrebe, nu cumva am o minciună în mână? Nu cumva am o minciună în mână? Acum, Domnul Iisus le-a spus la oamenii din vremea lui așa. Când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, ce ziceți? Norul a apus. Vine ploaia. Dacă suflă vântul de la miază zi, ziceți, are să fie căldură, săpușeală. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să le deosebiți. Adică voi aveți o gândire logică când e vorba de meteorologie. De ce nu aveți aceeași gândire logică și cu privire la mine? Când vă uitați la mine, asta scrie în Luca 12, 54 până la 57, pentru ce nu judecați voi singuri ce este drept? De ce nu raționați logic când vedeți ce fac eu, când auziți ce spun eu, când mă vedeți pe mine? Așadar, observați că Dumnezeu ne provoacă să gândim, să gândim logic. Dumnezeu nu vrea să ne sinucidem intelectual, așa cum m-am exprimat parcă chiar vineri seara, dacă nu joi seara. Oricum, noi nu facem sinucidere spirituală, intelectuală. Dimpotrivă, ce vreau eu să fac aici este să vă învăț să gândiți. Și să gândiți în așa fel încât dintr-o dată să căpătați libertate în universitate. Uite că și rimează. Și acum ajungem la postmodernism, modernitate și postmodernitate. Haideți să mai repetăm o dată ce am făcut lunea trecută, rapid așa. În primul rând, câteva concepții filozofice necesare dezvoltării științei. Pentru ca știința să poată funcționa, universul trebuie să fie cognoscibil, adică să poată fi cunoscut, trebuie să fie previzibil, așa cum a spus Domnul Iisus, dacă vezi norul ăla, știi că vine ploaie, dacă bate vântul dinspre sud, știi că vine căldură. Și uniform, adică totdeauna așa, trebuie să fie, să poți să-l cunoști, trebuie să fie previzibil și să fie uniform. Și trebuie să fie ordonat, trebuie să fie rațional, trebuie să fie guvernat de legi. Așa-i? Dar cine îți garantează ție că așa e universul? Îți garantează cineva. Nu-ți poate garanta nimeni că e așa. În Grecia au fost mari oameni de știință. Unul aici, unul dincolo, a fost Aristotel, a fost Platon, a fost Pitagora, a fost Arhimede, a fost Ptolemeu. Și cu toate că au fost aceste minți extraordinare, știința modernă nu s-a dezvoltat atunci și acolo. Știți de ce? Toți grecii, cu excepția ăstora, încă câțiva pe lângă ei, toți grecii credeau că toate fenomenele naturii, ploaia, vântul, zăpada, sunt produse de zei, la întâmplare, cum le place lor. Nu poți să prezici nimic când nu știi când se mânie zeul Pluton și produce furtună pe mare. Înțelegi? Și din moment ce ai adus presupunerea asta, universul nu mai e ordonat, nu mai e bazat pe legi, nu-l mai poți cunoaște. Și știința e blocată. Mergem mai departe. Deci, asta nu, pentru că zeii sunt capricioși, nu există regularitate care să fie studiată. În China au fost 7.000 de ani de invenții compas, praf de pușcă, rachete, hârtie, mătase, măsurători astronomice exacte, corăbii foarte mari. Totuși, știința nu s-a putut dezvolta afară de aceste invenții izolate. De ce? Auziți ce ziceau chinezii? Este un cod divin care închide toate secretele naturii pentru noi. Noi nu putem cunoaște codul acesta. Și degeaba ne străduim să înțelegem natura și lumea. Pentru că în spatele a ceea ce vedem noi se află de fapt zeii și adevărata realitate. Cu imaginea asta, din nou, ești blocat. Panteismul, am văzut în momentul în care spune eu sunt tot și totu-s eu, cum să mai pot eu cerceta totul? Să-l tai pe Dumnezeu în bucăți? Să fac disecții? Doamne ferește! Eu n-are rost să mă străduiesc, mai degrabă mă contopesc eu cu totul ăsta și să uit de mine. N-am niciun stimulent să cunosc. Cunoașterea e rău. Știința modernă a apărut numai după reforma religioasă. Și au fost două elemente. A fost renașterea și renașterea a fost redescoperirea gândirii grecești și apoi a fost reforma religioasă, special în Anglia și în Germania, unde prin reforma religioasă oamenii au pus mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Gutenberg a făcut minunea. Luther a fost cel care a tradus Biblia prima dată pentru nemți. Tot atunci au apărut primele traduceri ale Bibliei în limba engleză, cu traducerea celebră King James la 1611, dar a fost 100 de ani înainte traducerea lui Wycliffe. Așadar, oamenii au început să citească că Dumnezeu a făcut acest univers și le-a spus la oameni, cunoașteți-L, studiază plantele și animalele și dă-le nume și stăpânește-le. Deci, Dumnezeu a făcut lumea și m-a făcut pe mine ca să o cunosc și să o stăpânesc. Adică există atunci un corespondent între ceea ce a creat Dumnezeu în afară și apoi m-a creat pe mine capabil să o cunosc și să o stăpânesc. Și dintr-o dată s-au creat premizele științei moderne. Și așa au apărut acești primi mari englezi reformați, puritani, Francis Bacon, Robert Boyle și Isaac Newton, care au pus bazele științei moderne, nu numai atât că au făcut ei mari descoperiri, dar au scris cărți despre cum să cunoaștem, cum să studiem, cum să gândim științific. Oamenii aceștia au fost primii care au stabilit ce însemnează știință și care sunt regulile cercetării științifice. Așa. Dar cel care a pus cu adevărat bazele științei moderne a fost Isaac Newton, prin cele trei legi ale mișcării și cu legea gravitației. Și el a spus așa, tot universul funcționează pe baza acestor patru legi. Totul e cauză și efect, totul e determinat de acest șuvoi de cauze și efecte, e un univers mecanic. Și apoi au venit iluminiștii francezi, care erau atei și au preluat toate astea și au zis univers mecanic și un sistem închis. Nu este niciun Dumnezeu în afară, nici n-a fost, nici nu va fi. Sistemul merge de la sine. Cum a apărut și cum merge de la sine, nu știm. Dar așa e de totdeauna. Acum, interesant că această concepție a durat cam 200 de ani. Hai să zicem mai exact, de pe la 1750 până pe la 1900. Da, putem zice că până pe la 1950. 200 de ani, concepția aceasta a fost predominantă. Și auziți lucrurile fundamentale pe care trebuie să nu le uitați. Elementul numărul 1, rațiunea umană e lucrul suveran în univers. Rațiunea umană descopere totul, cunoaște totul. Prin rațiunea umană am ajuns să fim stăpâni. Nu există nimic deasupra rațiunii umane. O extraordinară încredere a omului în propria lui rațiune. Și apoi acest sistem pe care rațiunea umană l-a descoperit, bazat pe legi fixe. Și al doilea lucru fundamental, știința. Știința a dovedit, știința a demonstrat, știința e lucru suveran. Când zicem știința, toată lumea trebuie să se plece și să se închine în fața noului Dumnezeu. Și trebuie să tremurăm că dacă ți se spune că nu ești științific, ești scos dintre noi. Neștiințific însemnează înapoiat, primitiv, redus. A fi științific e tot. Științific sau modern. Rațiune, știință, modernitate. Acestea erau cuvintele magice, cuvintele care te lăsau în extaz sau îți produceau teamă că ziceai, vai de mine, atunci ce se mai întâmplă cu credința mea în Dumnezeu? S-a zis cu ea. Acum, distrugătorii universului newtonian sau modern au fost câțiva oameni de știință, începând de la 1900, care au făcut ca universul lui Newton, fizica newtoniană, să colapseze. Max Planck, întemeitorul fizicii cuantice, Albert Einstein cu teoria relativității, Niels Bohr cu saltul electronilor de pe orbită pe alta, care se face la întâmplare, Louis de Broglie, energia este purtată fie de unde, fie de particule, deci dispare diferența asta între unde și particule. Care sunt descoperirile astea șocante? În primul rând, electronul nu mai poate fi localizat cu precizie. Heisenberg a adus principiul indeterminismului. Este imposibil să cunoști exact atât poziția, cât și momentumul. Momentumul e masa plus viteza. Deci ai aceste trei, poziția, masa și viteza, și nu poți să cunoști toate astea în același timp. Acum, Einstein la început a zis, domnule, nu știm noi, dar se poate stabili, numai noi n-avem formula. Și ani de zile a fost ceartă între cei mai mari savanți, până când și Einstein a trebuit să fie de acord cu ceilalți că în lumea cuantică, în lumea asta electromagnetică, indeterminismul e lege. Noi nu mai putem descoperi esența fenomenilor, ci doar determinăm pe cât posibil relația dintre multiplele aspecte ale propriei noastre experiențe. Noi numai ne uităm și spunem, eu asta văd, dar el altceva vede. El altceva vede. Nu mai suntem siguri să jurăm pe noi înșine sau pe altceva că așa stau lucrurile. V-am spus că unii au zis, până acolo trebuie să mergem, că să recunoaștem că în momentul în care mă uit eu la electronii aia, ei se schimbă. Eu îi schimb privindu-i. În momentul în care mă uit eu la fenomenul, la fenomenul devine altfel decât înainte de a-l privi eu. Dualitatea undă-particulă, una din primele lucruri șocante. Totul se comportă la lumea aceea, lumea, în domeniul luminii și în domeniul cuantic, și ca undă și ca particulă. Și și una și alta. Nu se contrazic, ci se complementează. Și în cele din urmă, grupul acela de la savanți de la Copenhaga au spus, incertitudinea este însăși esența naturii. Nu e că noi nu știm, e înscris în firea lucrurilor că acolo, la nivelul ăla, să fie incertitudine. Și toată certitudinea newtoniană s-a prăbușit. Așadar, Newton a spus, universul operează ca mașină. Fizica cuantică, nu? E un univers mult mai subtil, e plin de incertitudini. E incertitudine în microcosmos și de acolo se extinde la macrocosmos. Incertitudinea asta reflectează felul de a fi al naturii. Ontologie înseamnă felul de a fi. V-am explicat apoi că de la 1960 a apărut o altă problemă mare. A apărut acest profesor de la Harvard, Edward Lorenz, meteorolog, care a constatat că atunci când lucrezi cu cifre mari, cu numere mari, computerul se defectează. A, nu se defectează computerul. Computerul continuă să lucreze bine, dar natura intră în haos. Este haos. Nu-i nicio greșeală. E haos. Și a apărut dintr-o dată, în mai multe domenii, inclusiv în medicină, faptul acesta, când lucrezi cu litere mari, să te aștepți la un moment dat că totul intră în haos. De la Newton până la 1900 a fost un anume fel de știință. Ea ne-a descris un anume fel de univers. De la Max Planck și Albert Einstein există o nouă știință. Ea ne descrie un nou fel de univers. Știința modernă ne dădea impresia că ea neagă toate afirmațiile religiei creștine. Universul e închis, totul e lege și cauzalitate, nu poate interveni nimic din afară, nu există minuni, nu există profeții. Și suntem siguri pe asta. S-a dus. Și oamenii de știință spun, păi nu mai putem fi siguri de nimic. Noi avem anumite percepții, dar esența lucrurilor nu o putem cunoaște. Și atunci v-am învățat că atunci când vine cineva și spune, știința a dovedit, tu să-i spui, rog frumos, care e știința? Până la mijlocul secolului al XX-lea, știința spunea clar, universul acesta este de totdeauna. El n-a avut un început. Dar ați văzut că acum se măsoară exact când tot universul a fost un singur atom care a explodat. Și acum știm că universul acesta există cam de 15 miliarde de ani. Și măsurători tot mai precise. Ne mai temem de știința care zice tot universul e de totdeauna, materia eternă? Rogu-te, te rog, spune-mi care e știință. Înțelegeți? Cunoașterea legilor naturii a dat o enormă încredere în sine oamenilor de știință că ei pot schimba lumea. la începutul secolului al XX-lea, s-a spus, prin știință și prin educație vom eradica bolile, vom crește nivelul de trai, vom elimina războaiele, omul va deveni mai rezonabil și mai bun. Și apoi au început războaiele secolului al XX-lea. Cel mai barbar secol din istorie, cel mai crud. Și cruzimile cele mai mari le-au făcut cele mai educate popoare din Europa. Ca să dovedească cineva omului unde ajunge când se încrede în propria lui rațiune. Okay? V-am vorbit de Charles Darwin. Ceea ce trebuie să știm este că astăzi știința și-a pierdut încrederea în capacitatea ei de a explica lumea. Și monstruozitățile acestea au compromis optimismul modernității. Și astfel, dragii mei, modernitatea a murit. Epoca modernă s-a sfârșit cam pe la 1980. De la 1980 trebuie să-ți fie o jenă dacă ți se spune că tu ești modern. Pe vremea mea să mi se spună că eu nu sunt modern, era o jignire mare. Acum, dacă ți se spune că ești modern, înseamnă că ești înapoiat. Pentru că oamenii civilizați sunt postmoderni. Și aș vrea să parcurgem foarte rapid ce înseamnă această postmodernitate. În primul rând a apărut în arhitectură, în 1970. Până atunci, arhitectura erau linii drepte, blocurile acestea din beton și sticlă și oțel. Totul cu linii drepte, dreptunghiuri, pătrate, până când arhitecții s-au scârbit de astea. Și au zis, domnule, e timpul să abandonăm asta și să trecem la altceva, la forme noi. Deci, să abandonăm modernitatea. Și ei și-au zis, bun, dacă nu mai suntem moderni, atunci ce suntem? Păi, postmodern. Și așa, arhitecții au fost primii care au lansat cuvântul postmodern. De aici s-a trecut la literatură, după aceea la alte arte și astfel a intrat postmodernismului. Practic, cartea de temelie, cartea definitorie este a lui Jean-François Lyotard, care a scris La condition postmodern în 1979. Aceasta e cartea care definește prima dată conceptul acesta de postmodernism. Haideți să vă spun câteva lucruri pe scurt. Totul e o poveste. În loc să mai spunem concepție despre lume și viață, aia e povestea ta. Așa vezi tu lucrurile. Totul e numai povești. Narațiuni, și dacă le vrei să le faci așa, au tot cuprinzătoare, ales metanarațiuni, metapovești. Și fiecare își spune povestea lui. Eu îmi spun metanarațiunea mea, tu ți-o spui pe a ta, a mea nu-i mai bună decât a ta și a ta nu-i mai bună ca a mea. Fiecare venim din alt mediu, fiecare venim din altă cultură. Așa că tu ți-ai povestea ta, eu au pe-a mea, dar pentru că povestea noastră e diferită, noi nu putem să așteptăm să gândim la fel. Deci este o diversitate totală. Aici a fost baiul cel mare în modernism, că moderniștii erau dictatori și vroiau să gândim toți la fel. De la Lenin și Stalin, la Hitler, la Saddam Hussein, toți au vrut să gândim cum gândește el. Fiecare și-a impus metanarațiunea lui. Dar cine ești tu să-mi impui povestea ta mie? Povestea ta e a ta. Eu trebuie să am libertate să-mi am povestea mea și să-mi spun povestea mea. Țineți cont că ăsta e jargonul principal în postmodernism. Povestea asta cu povești, cu metanarațiune. Ideea că-i progres, asta a fost născută de iluminiști și a fost formulată apoi de liberali și de comuniști, dar ăștia și-au pierdut orice credibilitate. Pentru că i-am văzut ce au făcut cu asta. Ce s-a fost progres? N-a fost niciun progres, a fost regres. Ororile secolului al XX-lea au adus o totală neîncredere în metanarațiunile universale despre avansul făcut de omenire. Băgați de seamă, încă o dată, ideea de progres a aparținut de iluminiștilor și tuturor celor de stânga. Liberalii aici sunt incluși în cei de stânga, comuniștii. Ei au adus ideea de progres al omenirii. A fost progres? Nu, a fost întoarcere la cea mai urâtă barbarie. Ideea de progres a fost totalmente compromisă. Una din cărțile care discreditează grozav progresul e cartea lui Foucault, Nebunie și civilizație. Foarte interesantă cartea. Face o istorie a modului cum au tratat oamenii nebunia de pe la 1500 până astăzi. E o carte fascinantă și care îți arată că cu cât ne apropiem mai de zilele noastre, cu atât spitalele de boli nervoase și de nebuni sunt mai groaznice. Progres? Nu-i progres, e o coborâre tot mai mare în barbarie. Acum câteva teze fundamentale ale postmoderniștilor. Adevărul ne este ascuns pentru totdeauna. Ați văzut că oamenii de știință zic, noi nu mai putem cunoaște esența lucrurilor. Noi numai vă spunem ce vedem acolo, dar nu suntem siguri de ce vedem. Certitudinea aceea a dispărut și acum noi numai ne spunem povești. E sinistru, nu-i așa? Dar trebuie să auzi cum gândește postmodernul. Fiecare își spune povestea lui și povestea ta te definește pe tine. Sigur că asta e pură imaginație când vii îmi spui, asta e concepția mea despre lume și viață. O fi, dar e imaginația ta. Eu am voie la imaginația mea. Este doar felul nostru de a vedea la un moment dat, dar nu există adevăr absolut. Fiecare își are propriul lui adevăr. Când tu vrei să-mi impui adevărul tău, eu zic, hei, tu ești imperialist. Și imperialismul trebuie combătut categoric. Nu există cunoaștere obiectivă. Există numai propria mea cunoaștere și propria ta cunoaștere. Eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Și dacă tu vrei să mă convingi de adevărul tău, tu devii imperialist. Vrei să mă cucerești. Cine ești tu să mă cucerești pe mine? Vrei să devii opresiv. Pentru că imediat e tendința ta de a impune ceva mie. Încă o dată, fiți atenți, astea nu le cred eu. Eu vă spun ce crede postmodernistul. Fiecare trebuie să aibă libertatea de a-și avea adevărul lui și tu trebuie să-i acorzi fiecăruia dreptul acesta de a avea adevărul lui și moralitatea lui. A spune că tu deții adevăr absolut este actul suprem de intoleranță. Vom vedea că asta are consecințe foarte serioase pentru noi, dar deocamdată auziți care e gândirea postmodernistă. A doua teză, euul uman nu are substanță obiectivă. Fiecare își construiește propriul lui eu, propria lui lume și totul nu-i decât limbaj, totul nu-i decât poveste. Fiecare își opune în limbajul lui. Etica? Etica e un produs al lingvisticii. Fiecare se exprimă altfel, dar Tot e numai poveste, din nou. Adevărul este ceea ce decidem noi să fie. Binele este ceea ce decidem noi să fie. Fiecare individ își are adevărul lui și fiecare om își are moralitatea lui. Fiecare e liber să decidă pentru sine ce-i bine și ce-i rău. Și auziți, concluzia finală. Cel mai mare bine în lumea asta este să-mi maximalizez eu plăcerea. Ok? Dacă pentru asta trebuie să te calc pe tine în picioare, și ce dacă? Dacă eu abuzez de oricine altcineva, dă-i dreptul meu să-mi maximalizez propria plăcere. Nu există bine și rău, ci numai binele meu și binele tău. Dar nu cumva binele tău să încalce binele meu, că atunci binele meu îți dă în cap. Dar nu există moral și imoral. Cine poate să ne impună că ceva e moral sau imoral? La urma urmelor, fiecare dintre noi trebuie să fie liber să-și creeze propria lui lume, să-și creeze propriul lui bine și să-și trăiască propria lui plăcere. Cum? Cum găsești tu de bine? Numai să ai grijă să nu te prinde alții și să te bage la închisoare. Ce este omul? A venit Freud și a spus, păi vedeți, omul este un produs al sexului, cu dragostea de mamă și uciderea mamei și it și ego și superego, conștient, subconștient. Și la început toată lumea era nebunită prin anii 20. Asta e noua descoperire științifică, ăsta e omul, aiurea. Nimeni n-a putut dovedi că astea sunt termeni care au realitate obiectivă. Sunt pura imaginație lui Freud. Mai e subconștientul colectiv. Noi toți ne aducem aminte de generații înainte și toate au rămas în drojdia sufletului meu. Iarăși, aiureli, postmodernul spune astea sunt universul lui Freud și al lui Jung și al lui Proust și al lui Kafka. Eu dacă vreau le primesc, dacă nu, nu. Astea sunt metanarațiunea lui. Deci înțelege că trebuie să gândești postmodernist și să nu te mai sperii de ăștia. Fiecare și-a spus povestea lui, mai bună sau mai puțin bună, mai interesantă sau mai puțin interesantă, mai absurdă sau mai puțin absurdă. Până 1960 se vorbea de legi morale și de principii de conduită. A venit mișcarea asta, Beatles, rock, aruncăm peste bord orice lege, orice morală. Noi nu mai avem principii, noi nu mai avem legi. Cine ești tu să-mi dai principiile tale? Cine ești tu să-mi dai legile tale? Eu n-am decât valori. Adică valorile mele sunt poate sexul sau alte plăceri, drogurile, ales valorile mele. Tu ai valorile tale, eu am valorile mele. De nu mă întreba de principii sau de norme sau de legi, că le nu mă mai interesează. Băgați de seamă că a venit și la noi, chiar în domeniul religios, mulți vorbesc de valorile noastre creștine. Ce e aia? Eu am principii, eu am legi date mie de Dumnezeu și eu trebuie să am grijă că pentru mine voia lui Dumnezeu este lucru suprem. Nu valori, dar s-are și termenul ăsta locul lui în gândirea creștină. Numai să aveți grijă să nu-l folosim ca postmoderni. Toleranță și intoleranță. Acum fii atent, fiecare avem adevărul nostru. Dacă eu viu și spun adevărul tău e o grozavă minciună, tu ești completamente înșelat în ce gândești. În momentul acela, eu am devenit intolerant față de tine, că nu-ți tolerez adevărul. Înțelegeți? Și singura vină în lumea postmodernistă este intoleranța. Pe intoleranță trebuie să extirpăm dintre noi. Acum, fiți atenți, noi evanghelicii spunem că noi avem adevăr absolut. Adevăr absolut în ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui, și adevărul absolut, pentru că Domnul Iisus e adevărul absolut. Și atunci postmoderniști zic, evanghelicii sunt cei mai intoleranți oameni din lume. Trebuie să-i extirpăm. Fiți atenți că în adevărata gândire postmodernistă noi n-avem loc. Noi suntem cei mai primejdioși oameni, pentru că noi spunem, voi n-aveți adevăr, voi aveți în mână minciună și noi vă aducem adevărul lui Dumnezeu. Așa că ne pregătim de persecuții. Asta e postmodernismul. Vă place? Asta e lumea în care trăim, copii. Și majoritatea profesorilor voștri, mai ales la litere, mai ales la arte, mai ales la psihologie, mai ales la sociologie, sunt postmoderniști. Și îl auzi vorbind și tu trebuie să zici, da, ăsta e postmodernist, ăsta e adevărul lui. Acum o să găsesc eu momentul în care să-i spun, domnule, deși mă consider intolerant cu asta, nu te supăra, dar adevărul dumitale e o mare minciună. Acum nu-i corect din punct de vedere politic să zici așa. Se poate lipsi de tact să zici așa. Trebuie să știi cum să vii și cum să-l încercuiești. Dar despre asta vom mai vorbi mai încolo. Una din întrebările fundamentale când vorbim de o concepție despre lume și viață este întrebarea, cum cunoaștem? Am văzut într-una din serii că 90% probabil din tot ce cunoaștem noi, cunoaștem prin credință. V-am arătat, cunoaștem ce ne-au spus părinții și nu i-am verificat niciodată să vedem dacă ce ne-au spus e adevărat. Cunoaștem ce ne-au spus învățătorii, după aceea profesorii la ciclu 2, după aceea profesorii la liceu. I-ai verificat vreodată pe domnii profesori să vezi dacă ce ți-au spus e adevărat? Nu. Dar cum ți-ai însușit? Păi i-ai crezut. Și după aceea la universitate și mai și. Ce ai tu vreme să verifici? Marea parte a cunoașterii noastre, noi ne-am însușit-o prin credință. Și după aceea descoperim că ce ne-au spus ei nu era adevărat. Pe mine m-au învățat prima definiție a atomului, în 1946, că atomul este ultima părticică de materie care nu mai poate fi divizată. Atomos, care nu se mai poate tăia. Și mai târziu am aflat că au explodat atomul. Hei! Ce ați făcut, domnilor profesori? Ce mi-ați spus? Și tot așa, atâtea lucruri pe care ni le-a spus știința, cu încredere, asta-i ce zice știința. După aia aflăm că nu era știință, că s-au înșelat, n-au venit să-și ceară iertare. Ne-a spus, păi, știința a evoluat, știința progresează. În loc să spună, domnule, ne-am înșelat până acum și v-am spus minciuni până acum. Și acum vă spunem adevărul, dar să știți că peste 20 de ani o să vă spunem că adevărul ăsta e minciună. Fiți tare atenți că umblă pe la mintea noastră să o manipuleze cum vor ei. Și voi trebuie să învățați să ziceți, ei, cine-i domnul ăsta care vrea să-mi schimbe gândirea? În primul rând, are documentare de ultimă oră. Mai ales la noi, asta trebuie pus întrebarea, că sunt atâția profesori care, vai de ei, au citit și ei două, trei cărți din apus, dar încă habar n-au de ultimele descoperiri de acolo. Și suntem cam măcar 10, 15, 20 de ani în urmă. Și trebuie să vedem asta întâi, dar după aceea, profesorul ăla e de bună credință. E corect în ce îmi spune sau îmi spune minciuni? Am auzit o profesoară de biologie recent, parcă la București, sau la Iași. Păi, biologia a dovedit că se transmit caracteristicile învățate și după aceea moștenite și putem. Și după aceea zic, stai domnule, că asta era cu 40 de ani, ce îmi spune ea. Dar era convinsă că ea îmi spune lucruri de ultimă oră. Acum, în toate domeniile, voi trebuie să știți, în primul rând, lucrul acesta, să nu vă mai temeți de cuvintele astea magice. Știința a dovedit. Și să zâmbești și să zici, care e știința? Și să nu mai crezi că profesorul din fața ta știe toate lucrurile din lumea asta. Nu le știe pe toate. Și nu te mai lăsa intimidat de el. Și îndrăznește să-i pui întrebări. Politicos așa. Dar să-i pui întrebări. Dom'le, dar asta cum? Și asta de ce e așa? Dar asta n-ar putea să fie altfel. Încearcă să întrevezi. Și sigur că noi o să vă aducem multă bibliografie, cred că chiar mâine seară o să facem un fel de expoziție aici, vă duc vreo 60 de cărți de legătură cu cursul acesta din diferite domenii, ca să vă dați seama cât de cât din limba engleză ce bibliografie de ultimă oră există, și apoi voi începe să plonjați. Și după aceea se poate întâmpla ca tu să fi citit o carte de ultimă oră pe care profesorul tău n-a citit-o. Și îi mai faci lui o surpriză, că îi spui, domnul profesor, dar dumneavoastră n-ați citit ultima apariție în domeniul dumneavoastră. Că uite ce a mai apărut și uite ăsta ce zice. Oh, nu mi-o dai și mie. Așa a făcut o studentă la Cluj. Le-am vorbit de problema apariției limbilor. Nu știu dacă ne-am pomenit într-o seară de schimbarea limbilor de la turnul Babel. Și v-am spus că fata asta a venit un profesor de la Bruxelles și a început să le vorbească și ea, la urmă, s-a dus și i-a spus, domnul profesor, dar uite asta și asta și asta, dar tu de unde știi astea? Să știi că sunt interesat în asta. Dă-mi și mie bibliografia care o ai tu. Cel puțin ăsta era un profesor deschis la minte și care, în momentul în care a văzut că studenta asta e bine documentată, i-a cerut și el bibliografia ei. Așa că asta aș vrea să deveniți voi, oameni care nu vă mai temeți nici de știință, nici de profesor și nici de o singură carte care v-ar cădea în mână. V-am spus povestea mea tragică atunci când mi s-a dat o carte liberală în mână și eu n-am știut ce e aia și m-am dat peste cap. Și mi-au trebuit ani grei de întuneric până când m-am întors și până când am văzut că cineva mi-a umblat la mintea mea și mi-a întunecat-o. Așa că aș vrea să nu mai cădeți pradă acestor lucruri și voi. Astea sunt unele din concluzii, încă o concluzie la postmodernism. Eminescu a zis așa, ce un secol o zice, ceilalți o dezic. Dar știți care e concluzia lui? Ce zice următorul vers? Nimeni nu știe. Vă pic la literatură pe toți. Și un secol ne zice, ceilalți de zic, decât un vis se arbăd, mai bine nimic. Acum noi vedem mai bine ca și Eminescu cum ce un secol ne zice, ceilalți o de zic. Mai bine nimic? Oh, nu! Abia acum învățăm să nu ne mai temem de știință. Și acum când postmoderniștii nu mai sunt siguri de nimic, acum e vremea noastră. Acum, zicem, ei nu mai au nicio certitudine. Noi avem toate certitudinile din univers. Cum mă pot apropia de ei fără să-i jignesc? Ei nu mai au apărare, că ei nu mai cred în adevăr. Ei nu mai cred că se poate cunoaște. Eu trebuie să-l conving că adevărul meu nu-i numai plauzibil, dar e absolut singurul adevăr pe care îți poți clădi viața. Și dintr-o dată în lumea aceasta postmodernă, în care ei zic, pe ăștia să-i exterminăm, noi zicem, aceștia-s gata să fie cuceriți. Pentru că și-au pierdut toate certitudinile și eu sunt aici să le dau certitudini. Așadar, în lumea aceasta postmodernă, noi dintr-o dată trebuie să căpătăm un nou curaj, o nouă statură, o nouă ținută. Și cu asta intrăm în a discuta concepția creștină despre lume și viață. V-am dat săptămâna trecută câteva mici vignete, degustări, și acum să pornim la drum cu conceptul de bază în cunoașterea creștină, și anume conceptul de revelație. Stai în fața unui ou și acolo în ou ăla auzi un piuit. E o viață acolo. Presupunând că știi limba puiului ăluia, începi să-i spui, să știi, dragă puiule, că lumea în care trăiești tu, lumea aia vâscoasă, și să nu mai descrie, nu-i singura lume. Mâine sau poi mâine tu vei sparge găoacea și ai să ieși într-o altă lume, cu totul altfel. În primul rând, nu mai e materie vâscoasă, ci e aer. Dar rogu-te frumos, ce e aer? Nu pot să-ți explic. Și să știi că aici sunt tot felul de animale. Dar ce sunt ale animale? Și tot așa, și la orice îi spui, el imediat va zice, dar ce e aia? Ce e? Și îți vei da seama că lumea în care va intra mâine e atât de diferită de lumea lui, că oricum ai fi, nu-i poți să-i spui nimic decât să-i spui, dragă, ai răbdare până mâine, că o să spargi găoacea și atunci ai să vezi altă lume. Acum, dacă noi am fi un pui filozof, îmi spune, Baliverne, singura lume care există e lumea mea. Costache Ioanid, mi se pare, a scris poezia aceea despre viermele, la care zicea că numai lumea lui există acolo, până când a ajuns afară și a văzut că mai este altă lume. E greu să concepi că mai este o altă lume decât lumea în care ești tu. Și atâta de naivă aroganța asta a viermelui dintr-un măr care zice singurul lucru care există îi mărul pe care îl rod eu. Sau singura lume care există e oul în care mă desfătez eu. Mai este lume. Dar eu de unde să știu că este? Într-o seară v-am făcut exercițiul acela cu ființele alea plate în două dimensiuni. Și faptul că eu în trei dimensiuni pot să umblu printre ele, fără ca ele să mă poată sesiza. Pentru că lor le lipsește a treia dimensiune. Ei nu pot vedea decât suprafețe. Cum să le explici lor că noi putem sări peste ei și putem umbla cum vrem pe acolo? Că noi avem trei dimensiuni. Și v-am spus că dacă ai cinci dimensiuni sau șase dimensiuni, poți intra tot așa în lumea noastră, cum intrăm noi în lumea ălora de jos. E greu de priceput că sunt alte lumi. Acum, noi la lumea noastră, îi spunem lumea materială, iar la lumea de dincolo de materie, noi spunem lumea transcendentală sau transcendent. Cineva care e dincolo, degeaba încearcă să ne spună cum e acolo, pentru că ne lipsesc cele mai multe noțiuni despre lumea aceea. Și totuși, dacă e să cunoaștem ceva despre lumea aceea, noi nu putem, prin rațiunea noastră, să ieșim din lumea noastră dincolo. Dar dacă ființele din lumea aceea decid să comunice cu noi, descoperim că ele pot comunica cu noi. Și începem treptat, treptat să ne dăm seama că, de fapt, este ceva acolo. A fost un teolog pe nume Rudolf Otto, care a spus, a plecat de la asta. Imaginează-ți că ești într-o sală mare de așteptare, când ai intrat acolo ai văzut că nu mai e nimeni, acolo te-ai așezat și citești o carte și dintr-o dată, cine se uită așa la mine? Și ridici și vezi că este cineva care te fixează. Și dintr-o dată te apucă spaima. Am simțit că mai e cineva aici. Am simțit că cineva mă privește. Întâmplări de felul ăsta aproape toți am trăit sau veți trăi așa ceva. Conștiența că mai e cineva acolo. Și asta o avem mai ales noaptea, când e total întuneric. Ne apucă groaza. Cine mai e pe aici? Dacă mai e cineva pe aici, în întuneric începem să parcă simțim că umblă pe acolo. Rudolf Otto a scris o carte intitulată Die Heilige, limba germană, The Holy, tradus în engleză, Sacrul, tradus în românește, care pleacă de la acest fapt fundamental, că noi putem deveni conștienți de existența altor persoane pe care nu le vedem, dar intuim că sunt aici. Și după aceea ne convingem că sunt aici, în anumite situații. Și de la asta a construit el teza că noi trebuie să fim conștienți că există o lume spirituală împrejurul nostru, populată de persoane, ființe personale, care circulă împrejurul nostru. Și noi avem această capacitate de a le intui prezența, de a fi conștienți de prezența lor. Acesta este un dat fundamental de la care trebuie să plecăm. Sigur că are multe ramificații și una din ramificații este ce ți se întâmplă dimineața când te scoli să ai părtășie cu cea mai frumoasă ființă din univers. Și uneori îți dai seama că e acolo. Efectiv, realmente, ai o întâlnire cu acea persoană și alte ori simți că nu-i nimeni acolo. Vom reveni la problema asta altă dată, dar deocamdată acesta e dat fundamental că două persoane, una care e nevăzută de mine, e acolo și noi două persoane putem avea comuniune. Pot deveni conștient de prezența acelei persoane. Ei bine, credința noastră de bază e că Dumnezeu este o persoană, asta e prima lui caracteristică, e persoană, și persoanele comunică între ele, și această persoană a comunicat cu oamenii de-a lungul secolelor. Și la un moment dat în istorie, el a avut de grijă ca aceste comunicări pe care le-a făcut el cu diferite persoane să fie puse și în scris. Și a avut de grijă să existe niște oameni care să adune apoi aceste scrieri. Și v-am spus care e cea mai mare minune pe care o putem vedea noi cu ochii noștri. Că sunt 39 sau 40 de scriitori care au trăit între 1500 înainte de Domnul Iisus și cam 100 după Domnul Iisus, un interval de 1500-1600 de ani, ai adunat toate cărțile lor la oaltă, 66 de cărți, și ai făcut o singură carte pe care o citești de la capăt la capăt și vezi că are continuitate și are logică și gândirea e foarte similară de la una la alta, de la Geneza până la Apocalipsa. V-am spus că dacă ai încercat să iei doar doi sau trei alți scriitori care au trăit la oaltă, prieteni, să-i pui la oaltă, vei vedea că nu poți să faci o singură carte. Pentru că gândirea lor și stilul lor e atât de diferit încât nu poți să-i unifici. Ei, 40 de scriitori trăind într-un interval de 1500 de ani, îi pui la oaltă și capeți o singură carte. Credința noastră fundamentală e că Dumnezeu e o persoană care comunică cu oamenii și că El, în decursul istoriei acesteia de 1500 de ani, a comunicat cu diferiți oameni și apoi s-a asigurat că ei au așezat în scris această comunicare. Prin aceasta El s-a descoperit pe sine, s-a revelat pe sine, ne-a vorbit despre sine, ne-a vorbit despre modul în care a făcut lumea, despre modul în care conduce lumea, despre scopul pentru care ne-a creat, despre viitorul nostru. Suma totală a descoperirilor lui Dumnezeu sau a revelațiilor lui Dumnezeu se află în Sfânta Scriptură. Acesta este postulat de bază al nostru. Un Dumnezeu persoană care comunică și care a vorbit, s-a revelat pe sine în această carte. Această carte este revelația de sine a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Așadar, aceasta este primul lucru de la care trebuie să plecăm noi, conceptul de revelație. Am spus că sunt mulți care atacă credibilitatea Bibliei și pentru asta noi trebuie să știm că avem un mod de a apăra credibilitatea Bibliei, putem să fim oameni inteligenți, oameni academici și să putem să apărăm adevărul Scripturii, cu argumente inteligente. Dincolo de aceasta, câteva lucruri despre acest Dumnezeu. În primul rând, trebuie să revenim la cuvântul transcendent și doi termeni pe care trebuie să-i reținem. Dumnezeul nostru este transcendent, adică totalmente separat de creația Lui. totalmente altul. Dumnezeu nu se identifică cu creația Lui. Dumnezeu nu-i lemnul acesta. Dumnezeu nu-i casa aceasta. Dumnezeu nu-i norii de pe cer. El este altceva și altul decât creația Lui. Și în același timp, El este imanent. Adică El este pretutindeni prezent în creația Lui. Nu există niciun loc unde El să nu fie. Psalmul 139 spune foarte frumos, unde m-aș putea duce să nu fie prezența Ta acolo? Oriunde aș merge, Tu ești acolo. Deci El este transcendent și în același timp este imanent. Acum, în Exodul, capitolul 33, avem o întâmplare care e foarte frumoasă și care ne poate familiariza mai mult cu conceptul de revelația de sine a lui Dumnezeu. Dacă mergem înainte în Exodul la capitolul 3, îl vedem prima dată când Dumnezeu i s-a revelat lui Moise. Moise era cioban atunci la oi, a văzut că arde tufișul acela, dar nu se consumă. Tot arde și arde și arde, dar nu se termină. Ce-o vrea asta? Și atunci, știți dialogul, singurul lucru care îl întreabă Moise pe Dumnezeu atunci, cum te cheamă? Moise, eu sunt cel ce sunt. Toți ceilalți zei pe care i-ai cunoscut până acum nu sunt. Eu sunt singurul care sunt. Și pe mine mă cheamă eu sunt. Realul, singurul real. Ultima realitate și realitatea reală. Acesta sunt eu. Moise n-a mai întrebat nimic, s-a dus la porunca lui în Egipt, i-a scos pe evrei afară, i-a adus la Sinai, s-a dus să aducă tablele, legii și când s-a întors, evreii lui dansau în jurul unui vițel de aur pe care și-l făcuseră și ziceau, ăsta ne-a scos din Egipt. Moise s-a înfuriat. Trântit, a spart tablele și a adus niște tineri, au început un măcel. A fost ceva groaznic. Și dintr-o dată, în toate dialogurile lui, dacă mai merge Dumnezeu cu ei sau nu mai merge, Moise a avut o idee. Doamne, eu nu știu cum ești. Ce fel de Dumnezeu ești Tu? Și cu expresia lui evreiască, în Exod 33 cu 12, spune, arată-mi căile Tale, pe românește tradus ar fi, arată-mi felul Tău de a fi. Căile Tale e modul în care procedezi Tu și după care te cunosc ce fel de Dumnezeu ești. Ce fel de Dumnezeu ești Tu? Mai exact, Doamne, arată-mi slava Ta. Și în momentul acela Dumnezeu îi spune, bine, Moise, în sfârșit vrei să mă cunoști. Asta am dorit și eu. Eu tare mult doresc ca oamenii să mă cunoască pe mine. Dar am așteptat să dorești să mă cunoști. Moise, la asta îți răspund. Am să fac să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea. Deci a fost versetul 12 și după aceea acum versetul 18 arată-mi slava Ta și versetul 19 voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea. Eu studiez Biblia și în limba engleză de tare multă vreme. Și am fost șocat să văd că în traducerile engleze, fără excepție, în loc de voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea, este toată bunătatea mea. All my goodness. Am fost intrigat. De ce e așa? Și oare care are dreptate? Și nu m-am lăsat până când am descoperit că cuvântul în limba ebraică e touv. Și touv, dacă te uiți în dicționarul ebraic, însemnează frumos și bun. Foarte interesant, pentru evreu, frumusețe și bunătate se spune cu același cuvânt. Proverbe 19:20, ceea ce face farmec unei persoane este bunătatea lui sau ei. Frumusețea și bunătatea sunt identice. Acum fiți tare atenți. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea sau toată bunătatea mea. Pentru că frumusețea mea e bunătatea mea și bunătatea mea e frumusețea mea. Și hai pe munte. Și imediat în capitolul următor, în versetul 5-6, citim că Dumnezeu îi spune: Moise, eu sunt îndelung răbdător, încet la mânie și plin de bunătate. Moise, în mod fundamental, eu sunt bun. Bunătatea este elementul meu esențial. Și bunătatea mea e frumusețea mea. Acum, ce l-a șocat pe Moise a fost faptul că toți zeii din vremea aceea pe care îi cunoșteau el erau urâți și răi. Toți zeii erau monștri înfățișați cu chipuri tare urâte. Și toți erau răi și trebuia să le aduci jertfe să-i îmbuni. Zeii aceștia, care sunt fragmente de imaginație bolnăvicioasă a oamenilor, sunt și urâți și răi, că oamenii i-au făcut după chipul și asemănarea lor. Ok? Moise, eu, Dumnezeul cel adevărat, sunt frumos și bun. Și de atunci încolo găsești, așa, de la Samuel până la ultimii profeți, toți strigă: Dumnezeul nostru este bun. Lăudați pe Domnul, căci El este bun. Bunătatea lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu. Și e extraordinar pentru mine, e unul dintre lucrurile cele mai importante. Citesc în Psalmul 27:4, David spune: vreau să stau în casa Domnului să admir frumusețea Domnului. Să stau să meditez, să văd cât e de frumos Domnul. Și frumusețea Lui, când o percep, de fapt percep bunătatea Lui. Și bunătatea Lui stă în astea, îndelungă răbdare cu ăștia ticăloși, cu ăștia care cum i-am scos din Egipt, cum i-au întors spatele și cum dansează ca nebunii în jurul unui vițel de aur, fără de lege, răzvrătire și păcat. Eu îi rapt, că sunt de lung răbdător, mi-e milă de ei, că-s reduși săracii și îi iubesc așa cum sunt și îi ierte. Și noi știm că pentru a putea să ierte, Dumnezeu trebuia să procure iertarea aia. Iertare înseamnă că pe cel vinovat îl declari nevinovat. Dar cum poți tu, judecător drept, să ai în față un om vinovat și să-l declari nevinovat? Pentru că în clipa aia tu devii vinovat. E un singur mod. Eu, judecătorul, îmi asum răspunderea ticăloșiilor voastre. Iau asupra mea prin Fiul meu. Și la calvar, Dumnezeu și-a arătat bunătatea Lui supremă în jertfa de sine, prin Fiul Său. Iată cât de bun sunt eu. Mă costă pe mine jertfa de sine ca să vă pot primi la mine. Acesta-i caracterul meu. Bunătatea lui Dumnezeu este o combinație armonioasă între sfințenia lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu, care e același lucru, și dragostea lui Dumnezeu exprimată prin jertfa Fiului Său în locul nostru. Vreau să vă spun, contrastul acesta e ce mă farmecă pe mine cel mai mult când admir frumusețea lui Dumnezeu. Absolută puritate, absolută dreptate, absolută sfințenie, care nu poate tolera răul, nedreptatea, murdăria. Și în același timp, dragostea care zice, dar trebuie să fie o cale. Justiția care zice, nu, trebuie pedepsiți. Și dragostea care zice, trebuie să existe o cale de recuperare. Și justiția care zice pedeapsă, și dragostea care zice atunci lovește-mă pe mine. Iau eu asupra mea pedeapsa lor. Și cel care pedepsește e cel care suferă. Singurul care are dreptul să le facă pe amândouă. Să și condamne și să și rabde. Frumusețea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, care e același lucru, sunt combinația aceasta între sfințenia, dreptatea lui Dumnezeu și dragostea sau jertfa de sine a lui Dumnezeu. Și mă uit cum le îmbină Dumnezeu aceste două și mă tot minunez. Ce frumoasă ființă! Ce frumos e Dumnezeul nostru! Acest Dumnezeu e iubibil! Ați mai auzit cuvântul ăsta vreodată? Dacă nu l-ați auzit, dați-mi voie, orice filolog are dreptul să facă cuvinte noi. Așa-i? Familia de cuvinte, de la orice cuvânt poți face alte cuvinte. Și de ce să nu facem de la a iubi, unul care e vrednic de a fi iubit, să zici că e iubibil? Dacă englezii fac așa, lovable. Ei, lovable, adică îl poți iubi. E iubibil. Dumnezeu este o asemenea persoană care zici, domnule, pe asta îl pot iubi. Ăsta îmi solicită iubirea, asta îmi stârnește iubirea, ăsta mi-o atrage așa ca un magnet. Nu-l pot iubi dacă nu-l admir. Pentru că parte din dragoste e admirația. Wow! Ce frumos ești! Cam povești! Văd frumos! Ileana Cosânzian. Nu mai pot de dragul tău că ești frumusețea frumuseților. N-așa-i cu Dumnezeu. Dintr-o dată mă trezesc în fața celei mai frumoase persoane care există și zic, domnule, ăsta mă farmecă, e iubibil și mă îndrăgostesc. Și el zice, în sfârșit ți-ai deschis ochii, în sfârșit mă vezi. Asta am dorit, am dorit să mă vezi. Mai este unul urât alături. Și El lasă să existe ca să ne creeze nouă libertatea de alegere. Acum fiți atenți. Pavel le-a spus celor de la Atena, Dumnezeu nu-i departe de fiecare dintre noi, dar a făcut în așa fel încât să-L căutăm bâșbăind, orbecăind. De ce? De ce nu se lasă văzut? Dacă i-aș vedea toată splendoarea și toată gloria, aș mai fi liber să aleg? Din momentul ăla, eu am încremenit. Și dacă pentru o clipă mi l-a arătat și pe urâtul, în contrast, rău, murdarul, groaznicul. Uitați-vă la Halloween! Din momentul ăla eu n-aș mai fi liber. Și atunci Dumnezeu zice, ascultă, eu îți dau suficiente informații să-ți dai seama că ești cea mai frumoasă ființă posibilă și îți dau suficiente informații despre ălalalt că e mai urât decât orice urât îți poți imagina. Dai suficientă informație ca mintea ta să fie liberă să aleagă pe care îl cred, căruia mă dau. Dumnezeu ne-a creat ființe libere și El ne dă suficientă informație ca să-L cunoaștem, dar nu mai multă ca să încremenim. Înțelegeți? Așa că ai suficient să știi că e cel mai frumos și cel mai iubibil din cosmos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Doamne, ca și Moise odinioară, care s-a trezit dintr-o dată că trebuie să te cunoască ce fel de Dumnezeu ești, toată ființa noastră dorește să te cunoaștem. Și Fiul Tău ne-a spus că te cunoaște pe Tine și-L cunoaște pe El însemnează viață eternă. Ne-ai arătat într-o sclipire în seara aceasta că ești de o bunătate care e greu de conceput pentru noi și ești de o strălucire magnifică. Mulțumim, Doamne, că ești iubibil. Și că toată ființa noastră zice, pe acesta îl vreau. Și cu privire la celălalt, cu toată oroarea din noi de urât și de rău și de sadic, zicem, nu, nu întunericului, nu răului, și da, luminii, adevărului, bunătății, cele mai frumoase ființe din univers. Dă-ne, Doamne, capacitatea să te cunoaștem și dă-ne capacitatea să te primim și te rugăm chiar acum, inundă-ne ființa cu frumusețea ta și cu bunătatea ta, cu sfințenia ta și cu dragostea ta. Fii binevenit în noi! Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.